Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. В началото на днешното ни предаване ще зададем въпроса дали упадъкът в България е обратим или не. Мирела Иванова предлага отговора. След това ще ви представим поместеното в Wiener Zeitung интервю с българската посланничка в Виена Елена Шекерлетова, а накрая ще говорим за Гърция и ще поставим още един въпрос – дали може историята да е ключът към обяснението на сегашните гръцки проблеми. Упадъкът в България не е необратим. Една неочаквана среща и разговор с група ученици по време на фестивала Пловдив чете вдъхва кураж на Мирела Иванова да изрече тези думи.
Вкопчени в несекващата драматична събитийност на всекидневния живот, в новозаявяващите се субекти на политическото и европейската футболна епопея, едва ли ни идва на ум, че лятото бе ознаменувано и с едно голямо духовно събитие, смайващият с мащабите си фестивал Пловдив чете от 6 до 11 юни тази година. Четенето, участта на книгата и срещите с писатели са трудни предизвикателства, удоволствия за подготвени и посветени, затова и рядко попадат в актуалния фокус на медийното внимание. Най-често ги виждаме описани в няколко дежурни изречения и тъкмо за това толкова повече ми се иска да избегна този похват на неглижирането. Пристрастието ми се удвои и след среща и разговор с ученици от Френската гимназия в Пловдив. 50-ина момичета и момчета, които с въпросите, възгледите и яркото си присъствие на мислещи същества ми дадоха куража да смятам, че упадъкът в България не е необратим. Едно от най-значимите измерения на Пловдив чете е точно неговата вгледаност в младите хора, опитът да бъдат заразени с книги, да бъдат примамени в света на думите. Всеки се досеща какво усилие посред потребителската стихия и разхлабеният до безграничност език да възпиташ вкус, усет и вътрешна тяга към сериозната литература. Видях много смисъл в приповдигнатата атмосфера на града. Цяла една главна улица с щандове, разлистени, докоснати, обживяни, закупени книги, открити сцени, съдбовни литературни полемики, звучаща от всякъде реч. Разбира се, невъзможно е да се обитава непрекъснато в подобна духовна нагнетеност, но си заслужава и други български градове да разгръщат празниците и делниците на четенето в различни по-масови форми. Това само ще напомня на сегашните и бъдещи български управници, че данъкът, с който е обложен хазарта у нас, е в пъти по-малък от 22% ДДС върху книгата, а потребността от книги е все по-доловима, видима, насъщно важна. Инициативата Пловдив чете съществува вече 10 години и в дните на таз годишното си юбилейно проявление тя наистина предложи уникална програма, подготвена и реализирана от издателска къща Жанет 45, със съучастието на общината и бизнеса естествено. Но не е далеч от дума, че за да се случат 6 наситени дни на словесността, на дъното трябва да стои някой с възрожденски ентусиазъм, мащабен размах и чувство за мисия, за да отвори хоризонта пред словото и възможностите на стотината участващи писатели и издатели, да зарази екипа си за усилна и почти денонощна всеотдайна работа. Четенето в Пловдив свърши, да живее четенето. С тази парадоксална парафраза ми се иска да вдъхна кураж и да благодаря на всички, които ще прочетат и слушат моят текст с добронамерено разбиране.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Българите в Австрия са поне 25 000, а от началото на 2013, когато се отвори пазарът на труда, несъмнено ще се увеличат. Опасенията по този повод обаче са неуместни, смята посланичката на България във Виена Елена Шекерлетова. Не очаквам през януари 2013 да настъпи голяма промяна. Страхове за голям наплив от български работници не би трябвало да има, заявява Елена Шекерлетова в интервю за Wiener Zeitung. Тя отбелязва, че Австрия вече отворила трудовия си пазар за гражданите на 10 от новите страни членки на Европейския съюз, в резултат на което не са настъпили големи промени, точно обратното. Много от европейските държави, включително Австрия, се оплакват от липсата на квалифицирани специалисти. Или, както заявява държавният секретар по интеграцията Себастиан Курц, борбата за най-умните глави и най-способните ръце е започнала отдавна. Елена Шакеретова изтъква, че българите в Австрия сега имат възможността да работят и да печелят. В сферите, в които има недостиг на кадри, като квалифицирани специалисти или като сезонни работници в туризма, селското и горското стопанство. По официални данни, българите, които са наети на работа в Австрия, са 3894-ма. Две трети от тях живеят в Виена. Извън тях има мнозина, които са самостоятелни предприемачи. Собственици на малки или средни предприятия, предимно в областта на ресторантьорството, туризма и търговията. Посланничката смята и, че българите в Австрия са добър пример за успешната интеграция, щом са с самочувствие и имат успехи в работата си. Разбира се, има и проблеми, за които причината, както във всяка друга държава, е местната бюрокрация. Повечето българи са с добри познания по немски, мнозина са високо образованите и с висока професионална квалификация. Българката Албена Данаилова е първи концертмайстор на Виенската филхармония. Много български творци се изявяват успешно в Виена, но медиите принципно предпочитат негативните заглавия. По този повод посланничката посочва, че сътрудничеството между България и Австрия в сферата на борбата срещу организираната престъпност се е подобрило значително в последната година. А какво не знаят австрийците за България като място за прекарване на ваканцията? Посланичката казва, че австрийските туристи в България са средно 115 000 годишно и повечето посещават Черноморското крайбрежие. Известно е, че австрийците обичат да прекарват отпуската си в Австрия. Всичко, което им харесва в собствената им природа, може да бъде намерено и в България, но при по-ниски цени, посочва Шакеретова. Планини, ски курорти, планински езера, топли минерални извори. Предлагаме и възможности за голф, лов и културен туризъм. И след интервюто с Елена Шакеретова, поместено от Винер Цайтунг, може ли историята да е ключ към обяснението на сегашните проблеми на Гърция? Ето какво би се получило, ако се опитаме да обясним днешните незгоди на гърците с причини, заровени в тяхната история.
Какво по дяволите се случва с Европа? Как стана така, че двата народа, смятани за люлката на европейската цивилизация, гърците и италианците, днес са се превърнали в нарицателно за хаос и разруха? И колко общо има днешна Италия с древните римляни, респективно Гърция днес с антична Гърция? Това, че подобни въпроси не са особено остроумно сугестивни, показва дори и беглият поглед върху национализма, един в исторически план сравнително млад феномен. В известната си реч пред Сорбоната «Какво е нация?», френският философ Ернест Ренан правилно отбелязва, че в античността не е имало нации. На тяхно място са съществували това, което Ернан нарича предавано на поколенията наследство от общи изживявания и желание за тяхното съхраняване. Това според френския философ са и два от градивните елементи на днешните нации. Ако обаче разглеждаме историята като култура на спомените, това крие висок риск от политическо инструментализиране на въпроса. Стремежът към такъв вид историческо самоопределение не само може да подкопае усилията на историческата наука да бъде обективна в преценките си, но и да застраши обществено-политическия фундамент на всяка национална държава. Как това се случило в Гърция, показва книгата на Адамантиус Скордос за гърците и македонския въпрос и неговото влияние върху формирането на гръцката идентичност през втората половина на 20 век. Малко известен факт е, че не за първи път гърците се докарват до фалит. През 1830 година Гърция е така задлъжняла, че великите сили решават да наложат на гърците един чужд за тях монарх – баварския принц Ото. Тази стъпка е икономически мотивирана. Само с масирани чужди кредити Гърция е можела да бъде спасена от банкрут. Поставянето на страната под чуждо опекунство разпалва национално-освободителните страсти на гърците. В стремежа си за национално себеутвърждаване, те си намират множество примери за образ на врага. Свалянето на Ото I от престола не слага край на тази емоционално отцветена идеологическа борба на гръцкия народ. Точно обратното. Колкото повече национално самочувствие трупат гърците, толкова повече се размечтава те за една Гърция, далеч надхвърляща тогавашните граници. В техните представи Гърция трябва да включва не само Македония, но и големи части от Балканите, Северното Егейско крайбрежие, заедно с Константинопол и Кипър. Към края на Балканските войни, 1913, една част от великогръцката идея изглежда реализирана. Гърция вече включва южните части на Македония и областите Епирия и Тесалия. В книгата си Скордо се опитва да обясни как една засилена идеологическа дейност в страната води до появата на политика и политици, които често се оказват напълно неподготвени и безчувствени към вътрешните обществени процеси и потребности на страната, включително по финансовите въпроси. В тази връзка авторът говори за това, което нарича всеобхватна и постоянна промивка на мозъците, по-опасна дори от неоснователните териториални претенции на гърците и парализирала напълно старото политическо съзнание за нуждата от индивидуални човешки свободи и права. Това легализира постоянната борба на гръцкия народ срещу те нареченото национално безотговорно поведение, т.е. срещу всичко и всеки, в който те виждат заплаха за националната идея и установеното политическо статукво. В този смисъл и военната диктатура, установена след 67-ма година, не представлява скъсване, а по-скоро закономерен резултат от трайното увреждане на структурите на правовата държава. Зад фасадата на парламентарната демокрация се криеше един изключително агресивен и репресивен държавен апарат, казва Скордос. Този апарат управляваше страната против конституцията й, чрез извънредни декрети и закони, които днешните съвременици определят като парасинтагма, паралелна конституция, довела от своя страна и до появата на паракратос, паралелната държава. В икономически план тези паралелни структури продължиха да съществуват и след края на режима на полковниците, а оттам до безпомощното състояние, в което Гърция днес се намира, имаше само една единствена крачка.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.